nga lajmet shoqërore e politike.
Komisioni Kombëtar, Drejtësi dhe Paqë i Kishës Katolike të Pakistanit i kërkoi qeverisë të rrisë besueshmërinë e saj duke i vënë vetes si detyrë respektimin e të drejtave njerëzore në vend. Qeveria, thuhet në letrën e Loren Saldahnit, kryepeshkëvi Lahores, po kandidohet për në Këshillin e të Drejtave të Njeriut të OKB-s, por detyrimet e saja për mbrojtjen e lirive njerëzore këtu janë të turbulta.
Të parandalohen aksidentet në punë, me këtë synim, Organizata Ndërkombëtare e Punës kremtoi sot ditën botërore për sigurinë dhe shëndetin në vendin e punës që këtë vit pati si temë një punë dinjitoze, puna e sigurt, smundja e diesit. Dita botërore për herë të parë promovua nga punëtorët amerikanë dhe kanadezë në 1989.
Për herë të parë, pas 177 vjetësh, në Brazil një grua, Ellen Gracie Northfleet, u emërua në postin e presidentes së gjykatës së lartë federale. Lindur në Rio de Janeiro dhe avokate me profesion, Northfleet është tani personi i katërt për nga rëndësia në Brazil.
Skadoi sot ultimatumi i OKB-s dhën Iranit për pezullimin e programit bërthamor. El Baradei, drejtori i Agjencisë Ndërkombëtare për Energjinë, i përcolli Këshillit të Sigurimit raportin e fundit me situatën. Nga ana tjetër, presidenti Ahmadinejad përsëriti se nuk i druhet vendimeve të OKB-s.